Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Menteri Pertahanan Ria Mijatriakudu mengajak seluruh pihak waspada terhadap peningkatan aktivitas terorisme yang terjadi di Filipina Selatan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan produksi ponsel dalam negeri meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Ria Mijatriakudu mengajak seluruh pihak waspada terhadap peningkatan aktivitas terorisme yang terjadi di Filipina Selatan. Situasi gangguan keamanan di Filipina Selatan saat ini relatif meningkat karena ada ancaman dari kelompok teroris Daulah Islamiyah yang merencanakan serangkaian aksi serangan bom bunuh diri, penculikan, dan penyerangan. Modus operasi dan pola bergerak mereka serupa ini sudah sering mereka lakukan, misalnya menculik anak buah kapal ABK, kapal berbendera asing, yang berlayar di dekat perairan Filipina Selatan untuk dimintai tembusan uang atau tuntutan bernuansa politik. Hal itu dikatakan Ria Mijatriakudu saat membuka gelaran seminar IEDSS 2019 di Jakarta Senin. Ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak tersebut sampai ke Indonesia, semua pihak harus waspada dan siaga. Jarak antara garis perbatasan Indonesia dan Filipina Selatan bisa dibilang sangat dekat. Secara kultural kedekatan itu juga telah terjalin sejak lama, sejak Kesultanan Sulu berkuasa di kawasan itu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan produksi ponsel dalam negeri meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir yang tidak terlepas dari upaya pemerintah memacu pengembangan sektor telekomunikasi dan informatika, telematika tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Menperin mengatakan berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian Kemenperin pada tahun 2013, impor ponsel mencapai 62 juta unit dengan nilai sebesar Rp42,4 triliun rupiah, sedangkan produksi dalam negeri sekitar 100 ribu untuk 2 merek lokal. Pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang bertujuan mengurangi produk impor dan mendorong produktivitas di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisam menginginkan berbagai pabrik kertas di dalam negeri tidak mengimpor bahan baku sampah karena Indonesia kini sedang berupaya mengurangi sampah termasuk dengan kebijakan cukai plastik. Ridwan Hisam dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Senin mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu tim kunjungan inspeksi Komisi 7 DPR RI telah menemukan kertas scrap yang diimpor oleh sebuah perusahaan yang ternyata dicampur dengan sejumlah limbah berbahaya. Menurut Ridwan, data yang dihimpun oleh pihaknya menunjukkan bahwa pabrik kertas di Indonesia baru menyerap sampah dalam negeri tidak lebih dari 20% dari keseluruhan limbah sampah. Dengan masih banyaknya sampah yang belum terserap, maka hal tersebut sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh berbagai pabrik kertas yang terdapat di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi rencana pemerintah pusat membangun 3 terminal barang internasional di wilayah itu. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD NTT Yunus Takandewa di Kupang Senin. Menurut dia, pembangunan terminal barang internasional sudah menjadi kebutuhan guna memacu pertumbuhan ekonomi, menekan arus barang secara ilegal dari dan ke wilayah itu. 3 terminal barang internasional yang akan dibangun di Provinsi NTT yaitu di Motain, Kabupaten Belu, Motamasin, Kabupaten Malaka, dan Wini, Kabupaten Timur Tengah Utara. Lokasi yang akan dibangun terminal barang internasional tersebut terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyambut baik rencana pembangunan kawasan peruntukan industri KPI di Kabupaten Indramayu karena akan membuka pintu investasi secara besar-besaran. Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto dalam siaran tertulis yang diterima wartawan di Jakarta Senin. Rencana penyiapan pembangunan KPI ini dinilai sebagai langkah strategis karena akan berdampak bagi perekonomian nasional seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional RIPIN tahun 2015-2035, Kabupaten Indramayu masuk dalam wilayah pusat pertumbuhan industri WPPI di Jawa Barat. Dalam RIPIN itu, Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Subang juga masuk dalam wilayah pusat pertumbuhan industri. Bupati Indramayu Hasupendi mengatakan, masuknya Indramayu ke dalam WPPI telah direspon dengan mengubah rencana tata ruang wilayah RT/RW untuk kawasan industri. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan akan menetapkan peraturan yang mendukung pengendalian database nomor identifikasi asli ponsel IMEI pada 17 Agustus 2019. Hal itu dikatakan Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Jano Suryanto berdasarkan rilis yang diterima Antara Senin. Menurut Jano, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017. Kontrol IMEI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel dari pasar gelap di pasar hingga meningkatkan potensi pajak pemerintah. Informasi atas dasar IMEI yang valid tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya. Petinju Indonesia Thibaut Monabesa mengatakan gelar juara dunia kelas terbang versi International Boxing Organization IBO yang diperolehnya usai mengalahkan petinju Australia Omari Kim Weri adalah doa yang terkabul. Hal itu dikatakan Thibaut Monabesa ketika ditanya seputar kemenangannya dalam pergelaran kejuaraan tinju dunia yang disaksikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi seperti dikutip Antara di Kupang Senin. Laga tinju melawan petinju Australia Omari Kim Weri menjadi laga puncak dan menjadi laga terpanas karena laga tersebut adalah laga perebutan gelar juara dunia. Thibaut mengatakan bahwa gelar juara yang diperolehnya tersebut dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT yang sudah mendukung penuh dirinya saat laga berlangsung. Thibaut menang angka setelah tiga hakim memberikan angka kemenangan masing-masing. Hakim Gerald Tomeden memberi nilai 114-113, Hakim Kreangsak Tong Tong 116-111, dan Hakim Cerdai Sirait 118-110. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Mencari Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang Ideal. Bersama saya, Daulat Pane. Hari Kamis lalu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menutup pendaftaran dokumen calon di Kantor Sekretariat Negara. Total tercatat ada 348 pendaftar yang secara resmi diterima panitia seleksi. Pendaftaran tahun ini dilakukan sekitar 2 pekan, mulai dari tanggal 17 Juni hingga 4 Juli. Para calon datang dari berbagai kalangan, termasuk advokat, akademisi, polisi, bahkan beberapa di antaranya anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Mereka yang lolos seleksi berkas akan mengikuti uji kompetensi seminggu setelah tanggal 11 Juli. Kemudian, sepekan setelahnya, panitia seleksi akan mengumumkan kelulusan uji kompetensi. Selanjutnya, mereka harus ikut psikotes umum serta uji publik. Uji publik ini dilakukan oleh para calon pimpinan agar masyarakat mengetahui seperti apa sosok calon pimpinan KPK dan kapabilitas yang mereka miliki. Di bulan September,
Mereka yang lolos uji publik akan masuk tahap wawancara. Tahapan terakhir adalah panitia seleksi akan menyaring 10 orang terakhir yang daftar namanya akan diberikan kepada presiden. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa sosok calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ideal yang diharapkan akan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik? Menurut Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Ganarsi, calon harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Selain itu, harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang pengadaan, dan paham betul mengenai organisasi internal KPK. Di samping itu, calon juga harus memiliki kondisi psikologis yang kuat dari tekanan dan memiliki kebijaksanaan serta perlu memahami arah pembangunan ekonomi negara. Namun yang paling penting adalah seperti harapan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang bahwa seorang pimpinan KPK harus memiliki keberanian dengan menyertakan Tuhan sebagai bagian dalam hidupnya. Dengan menghadirkan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tidak ragu-ragu, selalu tegas dan tidak pandang bulu dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 8 Juli 1976, satelit Palapa diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Satelit ini merupakan awal program satelit Palapa yang dimulai sejak Februari 1975. Palapa diluncurkan dari Kennedy Space Center karena kontrak diberikan ke Boeing Satellite System. Selain Palapa A1, 9 stasiun bumi, 1 stasiun kontrol utama, dan pengadaan 2 satelit A2 juga dibangun. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan. Satelit ini berhenti beroperasi pada bulan Juni 1985. Beralih ke peristiwa 8 Juli 1994, kematian Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah seorang politikus komunis dari Korea yang memimpin Korea Utara sejak 1948 hingga hari kematiannya. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 hingga 1972 dan Presiden pada tahun 1972 hingga 1994. Tetapi posisinya yang paling berpengaruh adalah Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Dalam konteks pemujaan kepribadian, Kim secara resmi disebut sebagai pemimpin besar dan menurut Konstitusi Korea Utara, ia adalah Presiden Abadi negara tersebut. Hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur di Korea Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Juli 2009, pemilihan umum Presiden Indonesia. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%. Mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 berlangsung hari Selasa, 20 Oktober 2009, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Gedung Nusantara Senayan, dalam sidang paripurna MPR RI. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia dan Uni Emirat Arab bahas peningkatan kerjasama investasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kedatangan Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Mazrowei di Jakarta Jumat. Pertemuan keduanya membahas penjejakan kerjasama investasi antara keduanya. Selain itu, pertemuan sekaligus mempersiapkan rencana kunjungan kenegaraan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia pada pekan ketiga Juli ini. Yusuf Kala usai pertemuan di kantor Wakil Presiden Jakarta Jumat menyebut kemungkinan kerjasama investasi di berbagai bidang. Namun, ia belum dapat memastikan kerjasama yang akan nantinya disepakati oleh kedua pihak. Sementara itu, Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Mazrui mengatakan pemerintahnya ingin menjejaki kerjasama investasi dengan Indonesia. Menurut Suhail, Uni Emirat Arab tertarik dengan Indonesia yang ekonominya masuk ke dalam 15 besar dunia, di mana Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Suhail menambahkan, dalam penjajakannya telah dibicarakan sejumlah proyek yang akan dikerjasamakan di berbagai sektor, seperti real estate, energi, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan CEO Tashid Group Zayed bin Owaidah Al-Kobaisi beserta delegasi investor swasta Uni Emirat Arab di Kementerian Perindustrian Jakarta Selasa pekan lalu. Usai pertemuan tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Uni Emirat Arab menjajaki kerjasama investasi di sejumlah bidang termasuk pembangkit listrik, alat kesehatan, industri energi alternatif dan migas, serta industri pengolahan air. Dikatakan, Indonesia memandang Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis, khususnya Dubai sebagai salah satu hub perdagangan dunia untuk peningkatan ekspor produk industri Indonesia ke berbagai negara. Airlangga juga menjelaskan tentang potensi investasi industri pembangkit listrik di Indonesia seiring upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ditargetkan mencapai 35.000 MW. Besaran tersebut terdiri dari 291 unit pembangkit listrik, 735 jalur jaringan transmisi, dan 1.273 unit gardu induk dengan total investasi Rp1.189 triliun. Pihaknya juga tengah memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat. Sementara itu, melihat potensi di industri alat kesehatan, pemerintah tengah mendorong penggunaan teknologi terkini secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong. Airlangga pun menyampaikan, pelaku industri Uni Emirat Arab yang ingin berinvestasi di Indonesia mempunyai kesempatan baik saat ini, sebab pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi para penanam modal. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Selamat tinggal. rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu, cinta. Luas samudra yang ku arungi takkan menghalangi niatku untuk pulang. Aku ingin lekas segera
Voice of Indonesia.
Satu lagu dari The Massive dengan judul Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan situs Purbakala Tapurarang di Pakpak, Papua Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia tidak berupa pantai dan gunung. Di balik indahnya pantai yang dimiliki Indonesia, terdapat situs purbakala peninggalan zaman batu. Salah satunya adalah situs Tapurarang yang terdapat di tepi laut Kabupaten Fakfak, tepatnya di Kota Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Situs ini seolah menceritakan tentang kejadian masa lalu yang terlukis melalui beberapa cap tapak tangan dan kaki warna merah di dinding gua. Situs Tapurarang berupa objek lukisan telapak tangan, mata, telapak kaki, lumba-lumba, cicak, tumbuhan, daun, wajah manusia, hingga bumerang. Lukisannya terlihat biasa saja, namun cukup menggambarkan manusia dan kesehariannya. Teknik lukisannya pun unik karena objek-objek tersebut dibuat seperti disembur menggunakan tinta berwarna merah dan kuning. Bercak-bercak cat terdapat di tepian masing-masing objek. Bahan lukisan tersebut dipastikan berasal dari pewarna alami. Meskipun demikian, warnanya tetap terjaga hingga saat ini. Warga Kokas menganggap situs ini adalah tempat yang sakral karena Anda dapat menemukan kerangka tulang manusia yang dipercaya milik nenek moyang masyarakat Kokas. Pada zaman dahulu, masyarakat di sini memiliki kebiasaan meletakkan jasad leluhur yang meninggal di tebing, ceruk, tanjung, pohon besar dan gua yang mereka anggap sakral. Keunikan tempat ini selain adanya lukisan cap tangan adalah adanya hutan bakau yang subur ditemani dengan air jernih yang mengaliri sekelilingnya bersatu padu dengan tumbuhan pohon-pohonan besar yang rindang. Di sini pun Anda dapat menemui ratusan spesies burung seperti burung bangau, kakak tua, nuri, cendrawasih, semua hidup di alam bebas dan tidak takut untuk berterbangan di atas kepala Anda. Untuk mencapai situs ini, Anda harus menempuh perjalanan darat dari kota Fakfak menuju dermaga Ubadari. Perjalanannya memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah tiba di dermaga Ubadari, Anda dapat menumpang perahu atau longboat. Perjalanan air ini akan berlangsung selama 2 jam. Jika air sedang pasang, Anda dapat naik ke tebing dan menyaksikan lukisan ini dari dekat. Namun jika air surut, keindahan lukisan tebing ini hanya bisa dinikmati dari atas longboat. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang situs Purbakala Tapurarang di Papua Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bahagia itu sederhana dari Wina Natalia featuring Abdul and the Cafe Theory. Ada masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas Indonesia tuan rumah kompetisi barista ASEAN. Pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi barista bertajuk Ocean Barista Team Championship 2019 yang akan berlangsung pada tanggal 25 sampai 27 Juli 2019 di GXPO Jakarta. Ketua Asosiasi Kopi Specialty Indonesia, Syafuddin, dalam konferensi pers kompetisi perdana ABTC19 mengatakan, akan ada lebih dari 60 barista ASEAN berkumpul di Jakarta. Hal ini menunjukkan dinamika industri kopi ASEAN dan juga minat kompetitif untuk meningkatkan keterampilan barista ASEAN. Pendengar, melalui ajang tersebut, Syafruddin optimistis akan mampu mengangkat standar kualitas barista ASEAN, khususnya Indonesia, ke tingkat dunia dan bersaing global, sekaligus mempromosikan profesi-profesi yang berhubungan dengan dunia perkopian. Ajang itu juga akan dapat memajukan kopi nasional yang pada akhirnya meningkatkan kehidupan petani kopi. Syafruddin menambahkan, Indonesia memiliki berbagai ragam jenis kopi Arabica dan Robusta yang bervariasi dan cukup terkenal dengan kualitasnya. Indonesia pun adalah negara dengan letak geografis dan struktur tanah yang cocok bagi pertumbuhan kopi, baik Arabica dan Robusta. Kedua jenis itu masing-masing punya cita rasa yang tidak dimiliki negara lain. Syafuddin mengatakan banyak wilayah di Indonesia yang mengembangkan perkebunan kopi yang masing-masing hasil kopinya punya karakteristik unik dan berbeda-beda. Kompetisi perdana ABTC19 diselenggarakan oleh Asian Coffee Federation bersama dengan Specialty Coffee Association of Indonesia. Indonesia pun diperkirakan akan menurunkan tim 4 hingga 5 tim yang dibentuk dari para juara dari perlombaan yang berlangsung sebelumnya. Sekian, Wanawani.
Voice of Indonesia.
Ingin ku kecup mesra rona merah pipimu yang selalu ku damba. Tak satu hal pun yang bisa pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lambut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Menarilah bersamaku, melebur menjadi satu. Pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lembut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Kamu dan
ku melabur menjadi satu. Hanya kamu dan aku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik, tetap bersama kami.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tempat Lahirku. Tanah kelahiran adalah tempat yang tak akan pernah terlupakan, apalagi bila seseorang lahir dan dibesarkan di sana. Itulah yang diceritakan dalam lagu keroncong karya S. Darmanto ini. Lagu ini menggambarkan tempat lahir yang indah terletak di lereng gunung, di antara sawah dan ladang. Di sana pula sang ayah bekerja mencari penghidupan. Tanah kelahiran tidak akan pernah terlupakan. Baiklah saudara pendengar, inilah Panji Asmoro dengan lagu keroncong berjudul Tempat Lahirku.
Dan dibesarkan
Voice of Indonesia.
Hari demi hari dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar, saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku tak rela tuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya, berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam.
Voice of Indonesia.
rasaku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya aku mampu katakan padamu. Selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam. Sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voice@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you.